นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าขึ้นไปในทางแห่งพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภอาสาฬหบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบดีอยู่แล้วอาตมาขอถือโอกาสแสดงธรรมะไปในลักษณะที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมการทำพิธีอาสาฬหบูชาให้มีผลยิ่งขึ้นไปไม่ว่าอะไรที่เราจะทำให้ได้รับผลดีที่สุดนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นอย่างถูกต้องครบถ้วนชัดเจนเพียงพอในการที่จะประกอบพิธีอาสาฬหบูชานี้ก็เป็นเช่นเดียวกันหากได้รู้ถึงความหมายแท้จริงแล้วย่อมทำในใจได้ถูกต้องทำในใจได้ถูกต้องแล้วก็ย่อมจะมีการกระทำทางกายทางวาจาที่ถูกต้องจึงได้รับผลเต็มที่ตามที่ควรจะได้รับอีกประการหนึ่งในโอกาสเช่นนี้เป็นโอกาสที่เราจะต้องตัดสินใจตกลงใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปโดยสมควรแก่เหตุการณ์นั้นจึงจะขอแสดงเรื่องของอาสาฬหบูชาซึ่งมีความหมายอยู่ที่พระธรรมเทศนาเรียกว่าธรรมจักกัปวัตนสูตรถ้าถือใจความแท้จริงแห่งพระบาลีนั่นมาถือเป็นหลักปฏิบัติมันก็จะมีการปฏิบัติที่ถูกตรงตามเรื่องและสมกับที่เป็นพุทธบริษัทเจริญก้าวหน้างอกงามตามทางแห่งศาสนายิ่งขึ้นไปขอท่านทั้งหลายทุกคนจงได้ตั้งใจสดับฟังด้วยดีสิ่งที่จะกล่าวในวันนี้สรุปแล้วก็คือเรื่องพระธรรมพระธรรมคำเดียวที่จำไว้ด้วยว่าพระธรรมพระธรรมเพราะเหตุใด เพราะเหตุว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระพุทธเจ้าปรารภเรื่องพระพุทธเจ้าถัดมาถึงวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมคือทรงแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์แล้วก็เป็นครั้งแรกเป็นการประกาศพระธรรมออกไปในลักษณะที่เป็นความหมายให้เป็นธรรมานาจักรเป็นอาณาจักรแห่งธรรมแผ่ต้านไปทั่วโลกแม้ว่าวันนั้นจะมีผู้ลุธรรมบรรลุธรรมเพียงคนเดียวองค์เดียวคือพระอัญญาโกณฑัญญะก็ยังกล่าวได้ว่าเป็นความสำเร็จประโยชน์แก่การแสดงธรรมแล้วก็เป็นการแสดงธรรมโดยแท้จริงเป็นครั้งแรกเรียกว่าเป็นวันแห่งพระธรรมคือวันที่พระธรรมเกิดขึ้นมาในโลกบางคนเข้าใจว่าเป็นวันพระสงฆ์เพราะว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้น องค์หนึ่งภาษาเด็กนักเรียนประถมมันก็ยังรู้ว่าพระสงฆ์องค์เดียวนั้นไม่เรียกว่าสงฆ์อย่างน้อยต้องสี่องค์จึงจะเรียกว่าสงฆ์ต้องเป็นหมู่เป็นคณะดังนั้นการที่มีผู้บรรลุธรรมเพียงองค์เดียวก็จะถือว่าเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดเรียกว่าวันพระสงฆ์นี้ไม่มีเหตุผลเหตุผลจึงมีอยู่สำหรับที่จะเป็นวันพระธรรมทรงแสดงธรรมทรงประกาศอาณาจักรแห่งธรรมเมื่ออาณาจักรแห่งธรรมเป็นไปต่อมาถึงข้าสมัยมาฆบูชาเกิดพระสงฆ์ 1,250 รูปประชุมกันเป็นการประดิษฐานพระสงฆ์มั่นคงลงในพระศาสนาเรียกว่าวันมาฆบูชาเป็นวันพระสงฆ์นี้ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วก็เป็นลำดับกันมาโดยธรรมชาติวันแรกเป็นวันพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอันดับที่สองทรงแสดงธรรมพระธรรมเกิดขึ้นอันที่สามพระสงฆ์ผู้รับปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นเป็นวันพระสงฆ์เป็นวันพระพุทธเป็นวันพระธรรมเป็นวันพระสงฆ์เป็นลำดับกันเป็นอย่างดีง่ายๆสังเกตเห็นเลยง่ายๆอย่างนี้ขอท่านทั้งหลายจงทำในใจว่าอย่างนี้ว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมเป็นวันพระธรรมพิสาขะที่แล้วมาเป็นวันพระพุทธวันนี้เป็นวันพระธรรมต่อไปอีกสักสองสามเดือนนี้ก็เป็นวันพระสงฆ์เรามาพิจารณาดูถึงใจความสำคัญแห่งวันนี้ว่าเป็นวันพระธรรมเป็นวันที่พระธรรมปรากฏออกมาในโลกและพระองค์ทรงแสดงในลักษณะที่ประกาศธรรมานาจักรเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิเขาประกาศอาณาจักรพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ประกาศธรรมานาจักรอาณาจักรแห่งพระองค์ให้แผ่กว้างขวางออกไปย่ำยีมารและเสนามารให้หมดสิ้นไปจากการเบียดเบียนสรรพสัตว์ทำให้สรรพสัตว์ได้รับประโยชน์สุขแล้วทำไมพวกเราไม่รู้สึกอะไรทำไมจึงไม่รู้สึกอะไรว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างไรเราควรจะรู้สึกถึงความสำคัญอย่างยิ่งแห่งวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะปรากฏขึ้นแล้วโลกนี้ก็ไม่มีดวงตาสัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่มีดวงตาเป็นเหมือนกับตาบอดหรือว่าเป็นเหมือนกับตาหลับก็คือไม่มีดวงตาแล้วมันจะทำอะไรได้มันจะทำอะไรถูกในการที่จะดับเสียถึงความทุกข์บัดนี้พระองค์ทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นหนทางดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ประการในวันนี้นั่นแหละคือธรรมะสำหรับเป็นแสงสว่างของโลกส่องทางให้สัตว์โลกทั้งหลายเห็นว่าเราจะเดินกันไปอย่างไรเดินไปในทิศทางไหนโดยวิธีใดแล้วจะถึงซึ่งความดับทุกข์ซึ่งเป็นวันแห่งแสงสว่างของพระธรรมคำว่าเป็นวันพระธรรมก็คือความเป็นแสงสว่างแก่สัตว์โลกขอให้เราทุกคนบรรดามีนี่ตอบสนองการเวียนมาแห่งวันพระธรรมด้วยการตั้งใจให้ดีพยายามเข้าใจพยายามประพฤติพยายามปฏิบัติตอบสนองการเวียนมาแห่งวันพระธรรมเป็นการตอบสนองพระคุณของพระพุทธองค์ด้วยคือช่วยกันทำให้สำเร็จประโยชน์ในการจะมีธรรมะครองโลกได้รับประโยชน์แก่ธรรมะด้วยกันทั้งเทวดาและทั้งมนุษย์ดังที่กล่าวแล้วท่านเข้าใจคำว่าเทวดาและมนุษย์ก ันเสียใหม่อย่างสั้นๆให้ถูกต้องว่าพวกที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมีความสุขพอใจได้โดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนี่เรียกว่าพวกเทวดาที่พวกมนุษย์ก็คือพวกต้องยังอาบเหงื่ออยู่ต้องมีการทำงานอยู่มนุษย์หรือสัตว์เนี่ยมันมีสองชนิดพวกที่เป็นเทวดาไม่รู้จักเหงื่อแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปตามเรื่องของเทวดาพวกมนุษย์ยังต้องรู้จักเหงื่อก็คลุกคล้าไปด้วยเหงื่อแต่ถึงอย่างไรก็ตามทั้งสองพวกนี้ยังมีความทุกข์เพราะว่าพวกเทวดาก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงยังต้องเร่าร้อนอยู่ในความโลภความโกรธความหลงพวกมนุษย์นั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วยังอยู่ในระดับธรรมดายังเดือดร้อนอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่ยังต้องอาบเหงื่อด้วยมันก็เสียเปรียบพวกเทวดาอยู่ตอนนี้เองเอาละเป็นว่าจะอยู่ในพวกไหนก็ต้องการธรรมะสำหรับจะดับความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยธรรมะมีคุณค่าสูงถึงขนาดนี้เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทั้งของเทวดาและมนุษย์เราจงพากันมาแสดงความรื่นเริงยินดีต้อนรับวันนี้ซึ่งเป็นวันพิเศษสุดในพระพุทธศาสนาก็ได้ทำไมจึงว่าเป็นวันพิเศษสุดก็เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องเดียวเท่านั้นแหละคือเรื่องพระธรรมถ้าขาดพระธรรมทุกอย่างทุกเรื่องก็ล้มละลายหมดไม่มีเรื่องอะไรเหลือเดี๋ยวนี้เป็นวันพระธรรมจึงเป็นวันพิเศษสูงสุดเราจงมาเรื่องยินดีการตามวิสัยแห่งมนุษย์ผู้มีสติปัญญารู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักทุกสิ่งที่ควรจะรู้จักแล้วก็ควรจะรู้จักสิ่งที่ควรร่าเริงยินดีรู้จักวันที่ควรจะร่าเริงยินดีเช่นวันนี้ขอชักชวนท่านทั้งหลายว่าเราทำความรู้สึกในใจเป็นความร่าเริงยินดีตามวิสัยแห่งสัตว์ที่ยังมีความร่าเริงยินดีได้ในการที่วันนี้เวียนมาถึงก็อีกสรุปความว่านี่เป็นวันพระธรรมเป็นวันพระธรรมเป็นวันพระธรรมเกิดขึ้นในโลกแล้วก็แผ่ไปในโลกเลยได้นามว่าธรรมจักรธรรมจักระธรรมจักรเนี่ยแปลว่าล่อแห่งธรรมคำว่าล่อนี่หมายถึงหมุนไปหมุนไปหมุนไปมีอำนาจแห่งการหมุนไปหมุนไปไม่มีอะไรต้านทานคำว่าจักระหรือล่อเนี่ยมันมีความหมายอยู่ที่ว่าเคลื่อนไปได้นั่นเองมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปอวัยวะแห่งการเคลื่อนไปหรือเครื่องมือแห่งการเคลื่อนไปก็เรียกว่าจักรทั้งนั้นเช่นล้อเกวียนก็เรียกว่าจักรมือตีนของเรานี่ก็เรียกว่าจักรเพราะว่าเป็นเครื่องเคลื่อนไปทีนี้จะให้ดูในอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นวันแห่งความถูกต้องพระองค์ทรงประกาศธรรมจักรออกมาในรูปแห่งอริยมรรคมีองค์8ประการอริยมรรคนั้นประกอบไปด้วยองค์8ประการองค์นั้นคือความถูกต้ององค์แห่งความถูกต้อง8ประการแห่งความถูกต้อง8ประการรวมกันเข้าเป็นหนทางเรียกว่าอริยมรรควันนี้เป็นวันที่ทรงประกาศอริยมรรคก็เป็นการประกาศความถูกต้องความถูกต้อง8ประการมีความถูกต้อง8ประการถูกแล้วเรียกว่าความถูกต้อง8ประการแต่ท่านรวมกันเข้าแล้วก็เรียกว่าเป็นอริยมรรคมี1เดียวมีสายเดียวอย่าไปเข้าใจหรือไปเรียกว่ามรรค8หรือทางมีองค์ทาง8ให้รู้ว่าทางเดียวมรรคเดียวแต่มีองค์8 แต่ละองค์ละองค์คือความถูกต้องอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งความถูกต้อง8ประการรวมกันแล้วเรียกว่าอริยมรรควันนี้แต่ทรงประกาศธรรมจักรโดยอริยมรรคก็คือวันแห่งความถูกต้องพระองค์ทรงแสดงความถูกต้องว่าอย่างไรขอให้เราทั้งหลายทุกคนจงเข้าใจรับเอาคำสั่งสอนเรื่องความถูกต้องมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องขึ้นในตนจนครบถ้วนนี่ต้องต้อนรับด้วยการปฏิบัติให้สมตามพระพุทธประสงค์เราจงรื่นเริงยินดีในการที่จะปฏิบัติให้ความถูกต้องหรือธรรมะอันเป็นความถูกต้องนั้นให้เต็มที่ซึ่งอาตมาจะได้ถือเป็นสาระของเรื่องที่จะแสดงในวันนี้ทีนี้ก็ขอให้ดูไปนิดหนึ่งคืบหน้าไปนิดว่าวันนี้เป็นวันแห่งทางสายกลางทางสายกลางอริยมรรคยังแปดนั้นเป็นทางสายกลางพระองค์ทรงแสดงเป็นเรื่องแรกของธรรมที่ทรงแสดงในวันนี้คือธรรมจักรกับประวัตินสูตรในพระสูตรสูตรนี้มีอยู่สองตอนตอนแรกแสดงมัชฌิมาปฏิปทาตอนถัดมาแสดงอริยสัจสี่แล้วมรรคมีองค์แปดก็ไปรวมอยู่ในตอนท้ายของอริยสัจสี่แต่โดยหลักทั่วไปก็แยกออกมาเป็นตัวเองได้เรื่องหนึ่งเหมือนกันถ้าทรงแสดงก่อนท่านแสดงมัชฌิมาปฏิปทาว่าได้เห็นเองรู้เองไม่ได้ฟังของใครมาแล้วก็มาเสนอแนะให้ผู้ฟังทั้งหลายรับเอาไปปฏิบัติอย่าปฏิบัติอย่างที่ปฏิบัติกันอยู่ในเวลานั้นข้อนี้เราต้องเชื่อโดยการอาศัยหลักที่ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองว่าสมัยนั้นปฏิบัติกันไม่ถูกอยู่โดยทั่วๆไปคือพวกหนึ่งปฏิบัติไปในทางย่อนในทางละล้วงตามใจกิเลสหมกมุ่นอยู่ในกามบูชากามคุณเรียกว่าพวกกามสุขันธิกานุโยคนี่ก็พวกหนึ่งไม่เฉพาะแต่ชาวบ้านแม้นักบวชบรรพชิตทั้งหลายก็ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์แก่กามคุณในสวรรค์เป็นต้นปรากฏอยู่ในตัวลัทธินั้นนั่นแล้วมาที่สุดแต่ลัทธิของจิตชดินปันรูปก็มีหลักว่ามีสตรีเป็นที่หมายเป็นจุดมุ่งหมายฟังดูก็น่าขำเมื่อพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้ามีวิมุตติเป็นที่หมายพรหมจรรย์ของพวกจดินเหล่านั้นมีสตรีเป็นที่หมายจึงหมายถึงกามสุขันธิกานุโยคในอนาคตในข้างหน้าในโลกทิพย์โลกเทวดาอะไรก็แล้วแต่พวกนี้หนึ่งนี่ย้อนไปทางกามารมณ์บูชากามารมณ์แล้วก็ยังสืบทอดกันมาจนถึงวันนี้ทีนี้อีกพวกหนึ่งตรงกันข้ามเกลียดชังกามารมณ์แล้วก็พานหาเหตุทำลายอวัยวะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกทางกามารมณ์มาทำลายอวัยวะเหล่านี้ให้หมดสมรรถภาพไปแล้วประกอบกิจทางกามไม่ได้แล้วก็จะเป็นความหลุดพ้นนี่เขาเรียกว่าบำเพ็ญตบะทรมานกายเข้มยีร่างกายให้ทุกพลภาพไม่เป็นที่ตั้งแห่งกามารมณ์อีกต่อไปอันนี้เรียกว่าพวกสุดโต่งฝ่ายตึงพวกหนึ่งสุดโต่งฝ่ายย่อนไปจมลงในกามารมณ์พวกหนึ่งสุดโต่งฝ่ายตึงคือเกลียดกามารมณ์เป็นบ้าเป็นหลังแล้วก็ทำลายอัตภาพร่างกายนี่ให้เป็นของทุกพลภาพไม่อาจจะเสวยกามารมณ์อย่างนี้มันก็สุดโต่ง นี่พระองค์ทรงแสดงทางสายกลางเป็นเรื่องแรกเป็นคำแรกที่เอ่ยขึ้นมาในการแสดงพระธรรมนี้ว่ามีทางสองทางคือทางกามสุขันธิกานุโยคและทางอัตตกิลมถานุโยคให้บรรพชิตไม่ควรจะคล้องแวะเข้าไปจงดำรงอยู่ในทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะมีความดำริชอบสัมมาวาจาพูดจาชอบสัมราสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตชอบสัมมาวายาโมภาคเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบแปดอย่างนี้ เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นหนทางที่อยู่ตรงกลางคำนี้อธิบายอะไรกว้างขวางอธิบายกันเป็นชั่วโมงก็ไม่หมดคือว่าอย่าเอียงไปฝ่ายใดแต่ให้ดำรงอยู่ตรงกลางแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นมาท่านทรงแสดงทางสายกลางนี่แล้วก็แสดงเรื่องอริยสัจสี่จบลงด้วยมีภิกษุองค์หนึ่งได้บรรลุธรรมจักขุคือพระอัญญาโกณฑัญญะ ใจความมันอยู่ที่ทางสายกลางไม่เวียงไม่สุดอยู่ตรงกลางไม่เวียงสุดตั้งใดแต่อยู่ตรงกลางไม่หย่อนไม่ตึงแต่อยู่ตรงกลางไม่เปียกแฉะไม่ไม่เกรียมแต่อยู่พอดีพอดีจะใช้คำพูดอย่างไรก็ตามใจเถอะขอให้มันอยู่ตรงกลางในทุกความหมายเนี่ยไม่รักไม่ชังก็อยู่ตรงกลางไม่ขึ้นไม่ลงก็อยู่ตรงกลาง ให้มีความปกติตามธรรมชาติแล้วมันก็จะอยู่ตรงกลางถ้ามันเกิดการปรุงแต่งแล้วก็มีทางที่ผิดไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปสุดตรงอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันไม่มีการปรุงแต่งที่ผิดซะแล้วให้ปรับตัวอยู่ตรงกลางแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เรียกว่าทางสายกลางวันนี้เป็นวันแห่งทางสายกลางเป็นวันที่ทรงแสดงทางสายกลางเป็นวันที่เราควรจะเข้าใจเรื่องทางสายกลางเป็นวันที่เราควรจะดำรงตนอยู่ในทางสายกลางให้ถูกต้องให้ครบถ้วนแล้วทีนี้รวมกันเลยวันแห่งพระธรรมก็คือวันนี้วันแห่งความถูกต้องก็คือวันนี้วันแห่งทางสายกลางก็คือวันนี้แต่มันเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันเป็นเรื่องของพระธรรมจึงเป็นความถูกต้องมันเป็นเรื่องของพระธรรมมันจึงเป็นวันเป็นทางสายกลางทางสายกลางรวมกันก็คือพระธรรมความถูกต้องรวมกันก็คือพระธรรมพระธรรมก็คือพระธรรมความหมายสำคัญมันจึงอยู่ตรงที่ว่าเป็นธรรมประกอบด้วยธรรมเรื่องมันก็ชัดเจนพอแล้วว่าเราทั้งหลายจงประกอบตนอยู่ในธรรมเอาคำว่าธรรมคำเดียวนี่เป็นหลักคือความถูกต้องเป็นความถูกต้องถ้าจะถามว่าถูกต้องอย่างไรก็ขอตอบรวบรัดไปทีหนึ่งก่อนว่าถูกต้องเพื่อบรรลุนิพพานถูกต้องสำหรับจะบรรลุนิพพานนิพพานคือความดับทุกข์สิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือถ้าการปฏิบัติได้เป็นไปเพื่อการบรรลุนิพพานก็ถูกต้องสำหรับที่จะบรรลุนิพพานนั่นแหละคือความหมายคำว่าถูกต้องและความหมายคำว่าธรรมะคำว่าธรรมะนี่เป็นคำประหลาดถ้าพูดกันให้หมดแล้วมันหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเป็นธรรมะหมด อย่างที่เคยพูดมาหลายครั้งหรือหลายสิบครั้งแล้วก็ได้ว่าธรรมะมีอยู่สี่ความหมายธรรมะนี่มีอยู่สี่ความหมายธรรมะคือทับตัวธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงธรรมะคือกฎของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ธรรมะคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่มันมีอยู่สี่ความหมายว่าตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็หน้าที่แล้วก็ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทีนี้เมื่อเราเอาธรรมะเอาธรรมะเฉพาะที่เป็นความถูกต้องธรรมะเฉพาะที่เป็นความถูกต้องมันก็ต้องเล็งถึงธรรมะความหมายที่สามคือหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติดูตัวอย่างไม่ใช่ดูตัวอย่างดูตัวจริงเลยในตัวเราเนี่ยเนื้อหนังร่างกายนี่มันเป็นธรรมชาติที่มันมีกฎของธรรมชาติบังคับเนื้อหนังร่างกายจิตใจอยู่เป็นกฎที่บังคับอยู่นี่เป็นกฎของธรรมชาติที่ไอ้เนื้อหนังร่างกายอัตภาพนี้ต้องมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติจะทำให้ถูกต้องตลอดเวลาจึงมีความถูกต้องตามหน้าที่ของธรรมชาติอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราที่เราทำอยู่ทุกวันนั่นมันมีความถูกต้องอยู่ที่นั่นแล้วเราก็ได้รับผลของความถูกต้องหรือการปฏิบัติอย่างถูกต้องคือความผาสุกอยู่เป็นผาสุกทั้งทางกายและทางใจถ้าสูงขึ้นไปก็ถึงทางวิญญาณคือผาสุกชนิดระดับสูงสุดเป็นพระนิพพานเย็นเพราะความดับสนิทแห่งไฟไม่มีเชื้อเหลืออยู่สำหรับจะร้อนอีกพ้นความถูกต้องความถูกต้องคือหน้าที่ที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องต่อกฎของธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราจะเอามาเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษา มันก็ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องหมดทั้งสี่ความหมายต้องถูกต้องกันหมดทั้งสี่ความหมายคือรู้เรื่องธรรมชาติทั้งหลายอย่างถูกต้องรู้เรื่องกฎของธรรมชาติทั้งหลายอย่างถูกต้องรู้เรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอย่างถูกต้องรู้จักผลที่จะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องแม้แต่ผลนี่ก็ยังสำคัญผิดได้จึงต้องมีความถูกต้องทั้งสี่ความหมายแต่ถ้าเล็งเอาเฉพาะความหมายที่สำคัญจะมายึดเป็นหลักปฏิบัติกันแล้วก็เอาความหมายที่สามคือหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติมิฉะนั้นมันจะตายหรือถ้าไม่ตายมันก็อยู่อย่างคนทุกข์ทรมานถ้าถูกต้องมันก็ไม่ตายแล้วก็อยู่อย่างเป็นผาสุกกระทั่งผาสุกถึงที่สุดในระดับที่เรียกว่าจิตที่ได้บรรลุนิพพานนี่เรียกว่าความถูกต้องความถูกต้องขยายความเฉพาะข้อนี้ช่วยฟังดูดีๆว่าระบอบการปฏิบัติที่ถูกต้องระบอบการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะการความถูกต้องหรือการถูกต้องนั้นไม่ใช่มีอย่างเดียวมีความถูกต้องหลายอย่างรวมกันเข้าเป็นระบอบการปฏิบัติของความถูกต้องถูกต้องแก่อะไรก็ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์แล้วเท่าไรก็ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาทั้งเพื่อตัวเองและทั้งเพื่อผู้อื่นด้วยมันยาวหน่อยหนึ่งแต่ก็สมบูรณ์ที่สุดถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาทั้งเพื่อตนเองและทั้งเพื่อผู้อื่นนี่มันหมดแหละถ้าทำได้อย่างนี้แล้วมันหมดจริงๆในหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติมันมีเท่านี้ คำว่าถูกต้องในที่นี้เอาตามความหมายในหลักธรรมะอย่าไปเอาความหมายตามหลักที่พวกนักศึกษาวิชาศาสดาสมัยใหม่เขาพูดกันความถูกต้องทางโลจิกบ้างทางความถูกต้องทางฟิโลสอฟีบ้างความถูกต้องทางอะไรหลายอย่างนั่นเอายุติไม่ได้เถียงกันจนวันนี้ก็ยังไม่ยุติว่าถูกต้องคืออย่างไรดีคืออย่างไรชั่วคืออย่างไร ทางพุทธศาสนาเรามีเรื่องชัดเจนง่ายแก่การทำความเข้าใจว่าถ้าถูกต้องแล้วมันก็ไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใดกลับมีคุณประโยชน์แก่ทุกฝ่ายถูกต้องหรือดีหรือในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความหมายชัดๆตรงไปอย่างนี้ว่าไม่ทำอันตรายแก่ใครเลยทั้งสองฝ่ายทำประโยชน์คุณแก่ทั้งสองฝ่ายนี่คือความถูกต้องแล้วก็ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการคลอดท้องแม่คลอดจากท้องแม่จนถึงเข้าโลกนี่จะดูวิวัฒนาการใหญ่ของโลกก็ตั้งแต่โลกเริ่มมีมนุษย์มีมนุษย์ขึ้นมาจากสัตว์หลังจากสัตว์ก็มีมนุษย์มันก็มีความถูกต้องเรื่องมาในทั้งบัดนี้แล้วก็จะต้องถูกต้องต่อไปจึงจะรอดอยู่ได้ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาก็จะวินาศ ไม่มีความถูกต้องเพื่ออยู่เป็นสุขได้แต่ต้นจนปลายไม่มีปัญหาไม่ลึกซึ้งอะไรไม่ต้องเถียงกันเรื่องว่าถูกต้องอย่างไรไม่ถูกต้องอย่างไรจู้จี้ยุ่งยิ้มเสียเวลาเปล่า และความถูกต้องนี่อยู่ในลักษณะที่มนุษย์ปฏิบัติได้หมายความว่าถ้ามันดีเกินไปไม่มีใครปฏิบัติได้ก็เสียเวลาเปล่าเป็นความถูกต้องมีค่ามากมีคุณค่ามากแต่ก็อยู่ในวิสัยที่มนุษย์ตามธรรมดาสามัญประพฤติปฏิบัติได้มันไม่เหลือวิสัยเพื่อไปนิพพานก็ไม่เหลือวิสัยถ้าพระพุทธเจ้าตรัสสิ่งที่เหลือวิสัยมันก็เป็นหมันลองตรัสในสิ่งที่มนุษย์ประพฤติปฏิบัติได้นี่ก็คือความหมายของคำว่าถูกต้องถ้าถูกต้องดีทุกอย่างแล้วแต่มันใครปฏิบัติไม่ได้ก็เป็นยกเลิกหมดหาประโยชน์อะไรไม่ได้ความถูกต้องนี่มันต้องอยู่ในวิสัยที่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องได้รับด้วยจะปฏิบัติได้ด้วยพอจะรับได้ด้วยพอจะปฏิบัติได้ด้วยทีนี้จะพูดเผื่อไว้ก็ให้มันเผื่อไว้ให้มันสะดวกเนี่ยสำหรับการสังเกตจดจำเพราะว่าถูกต้องทั้งทางปริยัติถูกต้องทั้งทางปฏิบัติถูกต้องทั้งทางปฏิเวทคือถูกต้องสำหรับจะศึกษาเล่าเรียนจะเรียนถูกต้องถูกต้องสำหรับจะปฏิบัติก็ปฏิบัติถูกต้องและผลที่เกิดขึ้นก็ถูกต้องเรียกกันง่ายๆว่าการเรียนรู้ก็ถูกต้องการปฏิบัติตามเรียนรู้นั่นก็ถูกต้องและผลก็ออกมาเป็นความถูกต้องเป็นความถูกต้องทั้งทางการเรียนรู้การปฏิบัติและผลของการปฏิบัติซึ่งเราเรียกกันในภาษาวัดว่าถูกต้องทางปริยัติถูกต้องทางปฏิบัติถูกต้องทางปฏิเวทถ้าถูกต้องอย่างนี้แล้วมันก็ถูกต้องสำหรับนิพพานถูกต้องสำหรับจะดับทุกข์สิ้นเชิงมันจะถูกต้องไปทางไหนคำว่าถูกต้องถูกต้องในมุ่งไปสู่การดับทุกข์สิ้นเชิงคือพระนิพพานนี่ก็เป็นปัญหาเป็นคำที่เป็นปัญหาไอ้คนบางคนเขาก็เอาพระนิพพานไปว่าอีกหลายกับหลายกันต่อจากนิพพานแล้วก็หวังแง้มหน้าหวังอย่างยิ่งกว่าสุนัขหวงก้างแงนดูก้างหมาแงนดูก้างยิ่งฝันนั่นไปซะอีก เท่าไรมันก็ไม่ถึงเพราะว่านิพพานมันไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นมันนิพพานมันอยู่ที่นี่มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เมื่อไม่เกิดกิเลสในจิตเมื่อจิตไม่เกิดขึ้นในกิเลสเมื่อกิเลสไม่เกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตไม่มีกิเลสเมื่อจิตว่างไปจากกิเลสเมื่อนั้นภาวะของนิพพานย่อมปรากฏแก่จิตที่นี่มันเป็นความโง่ของเราเองไม่สังเกตว่าเมื่อใดจิตว่างจากกิเลสบ้างก็ไม่สังเกตดูครั้งไม่มีความว่างจากกิเลสเลยทำไมไม่สังเกตดูว่าเมื่อไรจิตมันว่างจากกิเลสเวลานั้นเราสบายที่สุดนี่คอยถามตัวเองดูว่าเมื่อไรเวลาไหนที่เราสบายที่สุดเมื่อเรากินอร่อยฟังเพลงอร่อยดูของสวยสวยสบายที่สุดหรือว่าเมื่อจิตไม่มีอยู่ในกิเลสเลยเมื่อนั้นน่ะสบายที่สุดเมื่อจะนอนหลับนอนหลับถ้าจิตไม่มีกิเลสไม่ฝันไม่อะไรก็มันก็สบายที่สุดแต่มันเป็นสบายชนิดที่มันไม่ตรงกับกิเลสคนมีกิเลสจึงไม่รู้สึกสบายเห็นไหมไอ้ที่มันสบายแท้จริงตามแบบของพุทธเจ้านั่นนะมันไม่สบายแก่กิเลสทั้งคนมีกิเลสมันจึงไม่รู้สึกสบายอย่างนี้เขาเรียกว่าความตรงกันข้ามระหว่างโลกียะกับโลกุตระไอ้ที่โลกียะว่าอร่อยหรือสบายพวกโลกุตระสั่นหัวไอ้ที่พวกโลกุตระว่าอร่อยหรือสบายพวกโลกียะก็สั่นหัวเปรียบกับของบางอย่างที่มันไม่ใช่ระดับของตัวท่านทำแมงพึ่งมันก็สั่นหัวแก่ของเน่าของเหม็นถ้ามันยินดีแก่ของหอมถ้ามันเป็นสุนัขมันก็มันยินดีแก่ของเหม็นของเน่าที่เรื่องมันตรงกันข้ามอย่างนี้ท่านใช้คำว่าอัญญโตมีอยู่โดยประการที่ตรงกันข้ามแจกไว้หลายอย่างต่อหลายอย่างไอ้ที่คนบุตุชนว่าเป็นทุกข์พระอริยเจ้าเราว่าเป็นสุขฉันมาอยู่ในป่าเงียบคนเดียวบุตุชนมันว่าเป็นทุกข์แต่พระอริยเจ้าว่าเป็นสุขเป็นที่พอใจอะไรมันก็มีความหมายตรงกันข้ามไปเสียหมดนี่เราจึงไม่รู้จักนิพพานด้วยจิตที่มีกิเลสด้วยจิตที่มีกิเลสเราไม่อาจจะรู้จักนิพพานด้วยจิตมีกิเลสเราไม่อาจจะรู้จักนิพพานเพราะเมื่อใดจิตมันว่างจากกิเลสบ้างเมื่อนั้นจะรู้รสของนิพพานท่านคอยจ้องดีๆคอยสังเกตศึกษาดีๆว่าเมื่อใดจิตมันว่างจากกิเลสสักแวบหนึ่งไม่รู้จะมีรสอย่างไรเดี๋ยวนี้มันถูกลากไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ทางกามคุณทางกามสุขันธิกานุโยคกันเสียหมดจนไม่มีระยะว่างจากกิเลสนั่นเลยเอาเธอแม้สุดแต่ว่ามันจะว่างสักนิดหนึ่งเพราะมันเหน็ดมันเหนื่อยมันอยากจะหยุดแล้วก็ยังพอสังเกตได้เอาเธอเมื่อไรจิตมันว่างจากกิเลสมาสักนิดหนึ่งมันก็เป็นความสุขที่มีรสแปลกตรงกันข้ามกับไอ้ความสุขของไอ้ชาวบ้านนั่นมันดังอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าไอ้ความสุขของชาวบ้านของบุตรชนคือเมื่อได้ตามใจกิเลสให้ความสุขของพระอรหันต์เมื่อไม่มีกิเลสเมื่อไม่ได้ตามใจของกิเลสเพราะไม่มีกิเลสท่านบุตรชนต้องกิเลสเข้ามาจึงจะมีความสุขไปตามความรู้สึกของกิเลสถ้าหันท่านไม่มีกิเลสแล้วก็เลยมีความสุขตามแบบที่มันไม่มีกิเลสมันเลยตรงกันข้ามอะไรๆก็จะยังทราบได้โดยวิธีตรงกันข้ามระหว่างโลกียะกับโลกุตตระ ระหว่างบุตุชนกับพระอรหันต์อย่างนี้ที่วันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงอริยมรรคในองค์8เป็นหนทางไปสู่นิพพานทางที่จะออกไปจากโลกียะหรือทางที่จะออกไปจากความเป็นบุตุชนไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ในที่สุดในชีวิตอยู่กับนิพพานนิพพานคือว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากความร้อนเมื่อได้ชีวิตนี้เป็นชีวิตเย็นเรียกว่าชีวิตนิพพานมีความเย็นอกเย็นใจนั่นแหละเป็นความหมายเป็นลักษณะสำหรับสังเกตนิพพานว่าเมื่อไรเย็นอกเย็นใจนั่นน่ะจะเป็นนิมิตลักษณะสำหรับสังเกตนิพพานไม่ใช่เมื่อเวลาสนุกสนานอะไรอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางอายตนะทางเนื้อทางหนัง นั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นลักษณะของกิเลสได้เหยื่อของกิเลสแล้วกิเลสก็พอใจที่จะสุขสนุกสนานไปตามแบบของกิเลสแล้วเขาก็เรียกว่าความสุขทีนี้พระอริยเจ้าท่านไม่ท่านทำอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันฉลาดพอแล้วที่จะไปเห็นในความหลอกลวงของสิ่งเหล่านั้นมันก็เลยมาอยู่ที่ความไม่มีกิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นแต่ไม่เป็นการเกิดกิเลสนี่จึงรู้รสของความไม่มีกิเลสเย็นเป็นนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นอยากจะพูดซ้ำๆซากให้โมโหกันเล่นบ้างพูดแต่เรื่องเย็นนี่ว่าเย็นนั่นคือนิพพานถ้าวัตถุเย็นก็เป็นนิพพานของวัตถุถ้าสัตว์เดรัจฉานมันเย็นมันไม่มีพยศร้ายก็เป็นนิพพานของสัตว์เดรัจฉานถ้าคนมีจิตใจเย็นไม่มีกิเลสก็เป็นนิพพานของคนของสัตว์มนุษย์วัตถุเช่นถ่านไฟแดงๆถ่านไฟแดงๆนี่เป็นวัตถุพอถ่านไฟแดงๆเย็นลงมาดำสนิทก็นิพพานของถ่านไฟนิพพานของวัตถุพูดอย่างนี้พวกอภิธรรมเขาด่าแล้วก็เคยมากพอแล้วนิพพานของวัตถุก็มีทีนี้สัตว์เดรัจฉานเอามาจากป่ามาฝึกจนมันไม่มีปัญหาอะไรไม่มีพิษร้ายอะไรมีอันตรายอะไรเย็นสนิทแล้วก็เรียกว่าสัตว์ตัวนี้มันนิพพานแล้วมันไม่มีอันตรายในเด็กเป็ดกันแล้วนี่เป็นนิพพานของสัตว์ทีนี้ถ้าคนเราหมดกิเลสราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นเหมือนไฟดับเสียได้เย็นแล้วมันก็เป็นนิพพานของคนทีนี้ก็ต่อรองกันว่าแม้ประทานไฟมันยังนิพพานได้ทำไมคนนิพพานไม่ได้มันขายขี้หน้าแม้แต่สัตว์มันยังนิพพานได้แล้วทำไมคนจะนิพพานไม่ได้สัตว์หมดพยศร้ายสนิทสนมมันยังเป็นนิพพานได้และคนเป็นไม่ได้ก็ขายกินาสัตว์นี่จะพูดอย่างนี้ยั่วโมโหให้กันลืมนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าเย็นแต่ของวัตถุก็ได้ของสัตว์ก็ได้ของคนก็ได้ถ้าเป็นคนก็ค่อยมีความเย็นที่เนื้อที่ตัวที่กายที่วาจาที่จิตที่ใจที่ความคิดนึกความรู้สึกให้มันเย็นคำว่านิพพานแปลว่าเย็นเป็นภาษาชาวบ้านนี่พอไปเป็นภาษาธรรมะชั้นสูงก็คือเย็นเพราะไม่มีกิเลสคือไฟเย็นภาษาชาวบ้านเพราะไม่มีไฟในเตามันก็เย็นถ้าเย็นภาษาธรรมะก็เย็นเพราะไม่มีกิเลสซึ่งเป็นไฟในหัวใจแล้วมันก็เย็นเรียกว่าเย็นด้วยกันทั้งนั้นน่ะแต่นั่นเรื่องมันต่างกันที่ว่าจะเป็นวัตถุหรือจะเป็นสัตว์หรือว่าจะเป็นคนในความถูกต้องของธรรมะนั้นถูกต้องเพื่อไปถึงนิพพานถ้าถูกต้องแล้วจะไม่ไปไหน มีแต่จะไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ชัดเจนตรัสแล้วตรัสเล่ามีครบหลายสิบแห่งในพระบาลีนะอริยมรรคองค์8นี่เอียงไปทางนิพพานน้อมไปทางนิพพานเนื่องไปทางนิพพานไหลไปทางนิพพานเทไปทางนิพพานนี่จะอย่างนี้อริยมรรคองค์8นี่เมื่อประพฤติถูกต้องแล้วมันมีความลาดเอียงไปเองไปทางนิพพานนี่พอคนถึงอริยมรรคถึงแนวถึงกระแสแห่งอริยมรรคมันก็เอียงไปทางนิพพานมันเหมือนกับกลิ่นครอบลงภูเขามันง่ายขนาดนั้นค่อยไปถึงแนวหรือกระแสของอริยมรรคเกิดการไปสู่นิพพานบรรลุนิพพานนั่นจะง่ายเหมือนกับกลิ่นครอบลงภูเขาหรือเหมือนกับเด็กๆขี่รถจักรยานลงสะพานขาลงด้านลงมันคล่องอย่างนั้นอริยมรรคมีลักษณะลาดเอียงเทไปสู่นิพพานเราก็พยายามที่จะดำรงตนให้ได้ให้อยู่ในแนวของอริยมรรคให้ได้และชีวิตนี้ก็ลีลาดเอียงเททางนิพพานไปสู่ความเย็นตามลำดับตามลำดับให้ถึงประตูพระนิพพานก็เรียกว่าโสดาบันเรียกว่าอมตะทวารังอาหัตจักเป็นคุณลักษณะของพระโสดาบันองค์หนึ่งในหลายๆองค์องค์นี้น่าฟังมากเรียกอมตะทวารังโอหัตจะก้าวถึงประตูพระนิพพานที่ที่ก็เข้าไปถึงที่สุดหมดแล้วก็เป็นพระอรหันต์ยังไม่ถึงที่สุดก็เป็นสักสกิทาคามีอนาคามีพอก้าวข้ามพ้นประตูทั้งสองขาก็เป็นสกิทาคามีเข้าไปถึงลึกเกินครึ่งแล้วไม่อยากกลับมาอีกก็เป็นอนาคามีก็อยู่ครองแผ่นนครนิพพานเป็นโสดเป็นพระอรหันต์นี่พูดสมมตินะเปรียบนะไม่ใช่เรื่องเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเข้าใจว่าเป็นเรื่องเป็นของเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างนี้อีกก็ยิ่งผิดกันใหญ่แม้พระพุทธเจ้าเองท่านประกาศภาษาเปรียบคำเปรียบเทียบถึงสัตว์ว่าอมตะทวารังโอหัตจะมาถึงจดประตูพระนิพพานถ้าฟังไม่ดีพระนิพพานก็เป็นบ้านเป็นเมืองเป็นตึกเป็นวังเป็นอะไรเป็นละผิดใหญ่เลย เป็นคำเปรียบเทียบเพราะว่าจิตนะสูงขึ้นมาตามลำดับตามลำดับแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้การที่จะไปสู่นิพพานต้องเป็นการเดินทางที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์8ประการที่พระองค์ทรงแสดงในฐานะเป็นธรรมจักธรรมจักธรรมจักนั่นคือทางถูกต้อง8ประการเป็นตัวธรรมเป็นตัวธรรมะเป็นตัวทางที่จะเข้าไปสู่พระนิพพานธรรมจักคืออริยมรรคในองค์8ประการธรรมจักการเดินการเดินการก้าวไปตัวอริยมรรคในองค์8ประการนั่นเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไปเคลื่อนไปเหมือนกับจักหมุนไปจักหมุนไปจักหมุนไปล่อหมุนไปล่อหมุนไปแล้วก็ไปถึงจุดที่หมายปลายทางคือพระนิพพานนั้นเราใจความสำคัญตรงที่ว่าธรรมะของธรรมจักรก็ได้เรียกธรรมจักรแต่เอาตัวธรรมะคำเดียวออกมาก็ได้แล้วมากระจายความถูกต้อง8ประการคืออริยอัตถังคิกมรรคและอริยอัตถังคิกมรรคนี่ก็เป็นความถูกต้อง8ประการเป็นพระธรรมที่ประกอบอยู่ด้วยองค์ประกอบ8ประการถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องตามองค์8ประการนี้ก็คือมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตมันคือชีวิตที่ประกอบด้วยธรรมะธรรมะคือความถูกต้องความถูกต้องมีองค์8ประการในการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8ประการนี้เรียกว่ามีชีวิตอยู่ในธรรมะขอให้ทุกคนสนใจคำว่ามีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะก็จะไม่เสียทีไม่เสียทีแล้วนะอย่างไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาถ้าตั้งใจที่จะมีชีวิตเป็นธรรมะตั้งใจที่มีธรรมะเป็นชีวิตแล้วก็จะไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนา ในความเป็นมนุษย์ของเขาก็ไม่เป็นหมันในความเป็นมนุษย์ก็จะได้การได้ที่ดีคือยิ่งขึ้นไปกันที่สุดที่มันจะดีได้จนต้นดีเนื้อดีมันเป็นสภาพว่างไม่มีปัญหาอะไรเลยมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตนี่ถ้าพูดอย่างความหมายมันถ้าพูดอย่างเป็นศัพท์เป็นแสงเป็นคำสั้นๆแปลว่าธรรมะชีวีธรรมะชีวีธรรมะคือธรรมะชีวีคือมีชีวิตธรรมะชีวีคือมีชีวิตเป็นธรรมะธรรมะชีวีวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องธรรมะชีวีถ้าว่าธรรมะนี่หมายถึงพระธรรมที่เป็นพระธรรมจักรประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการทำให้ไหลไปสู่พระนิพพานกระแสธรรมกระแสของพระธรรมผู้ที่ตกไปในกระแสของพระธรรมแล้วไม่มีไปไหนเอียงไปทางพระนิพพานท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนกับแม่น้ำแม่น้ำทุกสายเอียงไปหาทะเลทั้งนั้นมันถ้าจะพลัดตกลงไปในแม่น้ำแล้วมันง่ายที่ลอยไปตามกระแสน้ำไปสู่ทะเลไปถึงปากอ่าวปากทะเลมันก็แน่นอนที่ถึงทะเลที่เราก็จะมีธรรมะชีวีคือชีวิตที่ประกอบไปด้วยธรรมะองค์แปดประการนั่นแหละปฏิบัติเข้ามันก็จะมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตเพราะคำว่าธรรมะหมายถึงอริยมรรคมีองค์8ประการนั่งคอยสนใจกันสักหน่อยที่ว่าองค์8ประการนี่จะเป็นธรรมะชีวีอันนี้ได้อย่างไรนะถ้าข้อปฏิบัติที่ประเสริฐที่สุดของพระพุทธศาสนาก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการถ้ามีอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นหลักปฏิบัติอยู่แล้วมันไม่เกิดความทุกข์ได้โดยประการใดมันไม่เกิดความทุกข์ได้ถ้ามีชีวิตอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่เกิดความทุกข์ได้หรือถ้ามันเคยเกิดความทุกข์อยู่แต่ก่อนมันก็มาดำรงตนอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการความทุกข์มันก็จะดับไปเนี่ยทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์เนี่ยความหมายแท้จริงมันอยู่ที่ป้องกันไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เลยธรรมะชีวีมีชีวิตอยู่ชนิดที่ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เลยขอร้องให้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนี่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งหญิงทั้งชายทั้งผู้เฒ่าผู้แก่จงสนใจคำว่าธรรมะชีวีธรรมะชีวีติดไปด้วยกลับไปบ้านคราวนี้ขอให้เอาคำว่าธรรมะชีวีธรรมะชีวีติดใจกลับไปบ้านด้วยเพื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่เป็นธรรมะชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตที่จะมีธรรมะเป็นชีวิตก็ต้องประกอบไปด้วยการประพฤติปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8เป็นทางถึงพระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่าทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีเอเสวมัคโคนัตถัญโยทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีทางนี้เป็นคำที่ทรงย้ำไม่มีทิ้งที่สุดแล้วทรงย้ำทิ้งที่สุดแล้วภาษาบาลีถ้าว่าเอเสวมัคโคเอโสเอวมัคโคมันก็ย้ำกันทิ้งที่สุดรับประกันที่สุดยืนยันที่สุดว่าทางนี้ทางนั้นทางอื่นไม่มีเอเสวมัคโคนัตถัญโยทัตตนัตสวิสุทธิยะทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีเพื่อจะแจ่มแจ้งแก่พระนิพพานเอาที่นี่มาดูไอ้8ประการนี่มันเป็นทางเพื่อพระนิพพานอย่างไรถูกต้องถูกต้องทางนี้ถูกต้องทางนี้ถูกต้องนี่ก็แรกทางนี้ถูกต้องที่นี่ถูกต้องถูกต้องนี่ประกอบไปด้วยองค์8ประการจำ8ประการไว้ในทางกายมี2ประการทางวาจามี1ประการทางจิตมี3ประการทางสติปัญญามี2ประการรวมกันเป็น8ประการทางกายมี2ประการคือธัมมากัมมันโต ประพฤติกายกรรมอยู่อย่างถูกต้องสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องสองประการทางกายคือว่ามีการงานถูกต้องมีการดำรงชีวิตถูกต้องการงานที่กระทำไปนั่นต้องถูกต้องนะแล้วดำรงชีวิตอยู่ก็อย่างถูกต้องให้การงานถูกต้องคือไม่ทำอันตรายใครไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ใครเดือดร้อนการงานนั้นเรียกว่าเป็นการงานถูกต้องท่านจำแนกไว้เป็นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงกามเมย์ไม่เหล่านี้ทั้งหมดแต่ว่าเราจะมาเรียกสั้นๆสักคำเดียวว่าไม่ทำอันตรายใครถ้าประทุษร้ายชีวิตและร่างกายของเขาก็ขาดปานาติบาตประทุษร้ายชีวิตทรัพย์สมบัติของเขาก็ขาดอทินนาทานประทุษร้ายของรักของเขาก็ขาดกามเมย์มิจฉาจังมันล้วนแต่มันผิดทั้งนั้นเองมันประทุษร้ายทั้งนั้นทีนี้ก็ไม่ทำใครเดือดร้อนไม่ประทุษร้ายใครการงานของเราก็ชื่อว่าถูกต้องทีนี้ดำรงชีวิตอยู่นี่ความหมายมันกว้างอาชีวะนี่แปลว่าดำรงชีวิตอยู่จะหามาจะมีไหวจะกินจะใช้จะจ่ายจะทำอะไรทุกอย่างกี่อย่างกี่ประการในบ้านเรือนเรียกว่าดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องมันก็เหมือนกันอีกถ้ามันทำอันตรายผู้ใดคือทำอันตรายตัวเองแล้วก็ไม่ถูกต้องแล้วมันโง่แล้วต้องไม่ทำอันตรายผู้ใดกลับเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับทุกฝ่ายนี่เรียกว่าถูกต้องต้องคอยมีการกระทำการงานถูกต้องมีการดำรงชีวิตถูกต้องก็เรียกว่ามีความถูกต้องทางกายสองประการทีนี้มีความถูกต้องทางวาจาหนึ่งประการเรียกว่าสัมมาวาจามีวาจาถูกต้องตัวอย่างชัดๆไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อคือไม่พูดเท็จหลอกลวงแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกสามัคคีกันนินทาอะไรกันแล้วก็ไม่พูดคำหยาบซึ่งไม่มีใครประสงค์จะฟังแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดบ้าน้ำลายพูดไร้สาระทั้งวันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ตัวอย่างของการพูดถ้าว่าทำไปอย่างนั้นมันเรียกว่าผิดถ้าไม่ทำอย่างนั้นเรียกว่ามันถูกวาจาถูกต้องคือไม่มีวาจาชนิดนั้นมีแต่วาจาที่จริงเนี่ยมีวาจาที่สมัครสมานในคนรักสามัคคีกันมีวาจาที่ไพเราะชวนฟังแสดงความเป็นมิตรแล้วก็มีวาจาที่มีประโยชน์ทุกคำที่เขาพูดออกไปเป็นวาจาที่มีประโยชน์นี่วาจาที่ประกอบในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าวาจาชอบท่านมารวมเรียกเสียหมดทีเดียววาจาชอบเรามีหนึ่งข้อคือสัมมาวาจามีวาจาชอบทีนี้ก็มีทางจิตสามประการถูกต้องทางจิตดำรงจิตถูกต้องสัมมาวายามะคือมีความภาคเพียรมีความพยายามมีความตั้งใจพยายามเนี่ยแต่ในทางที่ถูกต้องอย่าให้มีความพยายามเพื่อความไม่ถูกต้องเป็นอันขาดแล้วก็มีสติระลึกถึงความถูกต้องมีความรู้เรื่องความถูกต้องแล้วก็ระลึกถึงความถูกต้องได้ทันทีทันเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้นมีสติระลึกได้ถูกต้องทันทีทันเหตุการณ์นี่แหละมีสติถูกต้องทีนี้มีสัมมาสมาธิตั้งใจไว้มั่นอย่างถูกต้องจิตที่ตั้งไว้มั่นนะมั่นผิดก็มีตั้งมั่นไม่ผิดก็มีเรียกว่ามิจฉาสมาธิถ้าตั้งไว้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิคือมันจะเป็นไปแต่ประโยชน์เป็นไปแต่ในทางที่เป็นประโยชน์ส่วนมิจฉาสมาธินั่นมันทุจริตนะฮะมันมีความหวังทุจริตมีการใช้ทุจริตนี่ความผิดอยู่ในสัมมาสมาธินั้นในสมาธินั้นเรียกว่ามิจฉาสมาธินั้นจิตนี่จะต้อง
ภาคเพียร
ภาคเพียรบากบั่นก้าวหน้าอยู่อย่างถูกต้องจิตนี้จะต้องมีสติระลึกรู้สึกตัวอยู่อย่างถูกต้องจิตนี้ต้องมีสมาธิคือความตั้งมั่นลงไปอย่างถูกต้องสามประการนี้เรียกว่าถูกต้องทางจิตนี่ทางสติปัญญาอีกสองอย่างสัมมาทิฏฐิมีความเห็นมีความคิดเห็นถูกต้องไม่ไปนอกทางนะของความถูกต้องคือไม่ไปนอกทางของพระนิพพานกันถ้าความคิดเห็นนั้นมันเป็นไปทางของพระนิพพานก็เรียกว่าถูกต้องมีทิฏฐิความคิดเห็นถูกต้องแล้วขยายความออกไปได้มีความเชื่อก็ถูกต้องมีความเข้าใจก็ถูกต้องนี่อะไรๆที่มันเกี่ยวกับความคิดนึกแล้วมันก็ถูกต้องทั้งนั้นจะเรียกว่าเข้าใจถูกต้องก็ได้คิดเห็นถูกต้องก็ได้เชื่อถูกต้องก็ได้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิได้เหมือนกันที่อย่างที่สองสัมมาสังกัปปะความน้อมเอียงแห่งจิตความต้องการของจิตมันถูกต้องถ้าความเห็นความคิดมันถูกต้องแล้วจิตมันย่อมจะน้อมเอียงไปในทางถูกต้องคือมันจะปรารถนาสิ่งที่ควรจะปรารถนาสังกัปปะสังกัปปะนี่ก็แปลว่าความต้องการนั่นเองเป็นคำกลางๆต้องการอย่างกลางๆไม่ใช่คำว่าสังกัปปะถ้าต้องการด้วยกิเลสตัณหาอวิชชานั่นก็เรียกว่าตัณหาความอยากด้วยความโง่ด้วยอวิชชานั่นเรียกว่าตัณหาความอยากอย่างนั้นเรียกว่าตัณหาแค่ความอยากอย่างกลางๆไม่เกี่ยวกับกิเลสเรียกความอยากที่มันประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาสัมมาทิฏฐินี่เรียกว่าสังกัปปะท่านจึงใช้คำว่าสัมมาสังกัปโปให้ความดำริถูกต้องดำริคือความน้อมเอียงของจิตย่อมน้อมเอียงไปตามความต้องการถ้ามันมีความเห็นผิดมันก็ต้องการผิดถ้ามันมีความเห็นถูกมันก็ต้องการถูกเดี๋ยวนี้มันอยู่กับสัมมาทิฏฐิมันก็เลยเป็นความต้องการที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าความต้องการนั่นจะเป็นกิเลสไปเสียหมดมีคนบางพวกสำนักบางสำนักมันเขาสอนว่าถ้าเกิดต้องการนั่นเป็นโลภะหมดเป็นกิเลสหมดเราบอกว่าไม่ใช่มันต้องดูมันต้องการด้วยอะไรต้องการด้วยกิเลสหรือต้องการด้วยปัญญาถ้าต้องการด้วยปัญญามันก็ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่โลภะไม่ใช่ตัณหาในนี้สัมมาสังกัปปะนี่มันต้องการด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิให้มันรู้อะไรเป็นอย่างไรให้คอยมีสัมมาสังกัปโปคือความดำริชอบด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิที่พระให้พรว่าให้สังกัปปะของท่านเต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเหมือนแก้วมณีโชติหมายความอย่างนี้สังกัปปะจันโทปนรโสยถาคือความต้องการของท่านเต็มเปี่ยมได้อย่างนี้ไม่ใช่กิเลสถ้ามันเป็นความถูกต้องและมีความต้องการฝ่ายฝันไปในทางของความถูกต้องอย่าเอาซ้ำสังกัปปะไปปนกับตัณหาตัณหาเป็นความต้องการของกิเลสสังกัปปะเป็นความถูกต้องของสติปัญญาอ้าวเดี๋ยวนี้เราก็มีความเห็นถูกต้องมีความต้องการถูกต้องซึ่งขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นถูกต้องทางสติปัญญาแยกออกมาจากจิตก็มันเป็นเรื่องของจิตอาศัยอยู่ที่จิตแต่มันไม่ใช่จะเรียกว่าตัวจิตมันเป็นสติปัญญาที่จะนำจิตในพระบาลีอาจจะรวบรัดเป็นเพียงสองอย่างนะคือทางกายและทางจิตแต่นี่มันแยกให้ชัดให้กว้างออกไปให้เห็นง่ายๆว่ามันมีทางกายมีทางวาจามีทางจิตมีทางสติปัญญา ทีนี้ก็มีข้อที่ควรจะสังเกตว่าในอริยมรรคมีองค์8นั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงทางสติปัญญาก่อนที่ที่อาตมามาแสดงลำดับใหม่นี่เพื่อให้มันเข้าใจง่ายว่ากายและวาจาและจิตและสติปัญญาแต่ในพระวารีแท้ๆท่านแสดงสติปัญญาก่อนสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปและจึงแสดงสัมมาวาจากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่ทางกายกับทางวาจารวมกันแล้วแสดงทางจิตเป็นสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าท่านแสดงเรื่องปัญญาเรื่องสมาธิทิฏฐิก่อนในฐานะว่ามันเป็นผู้นำต้องมาก่อนเดี๋ยวนี้เราแสดงง่ายตามหลักธรรมดาทั่วไปตามความต่ำความสูงตามความหยาบความละเอียดเรื่องแสดงเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องจิตและเรื่องสติปัญญาโดยนิตินัยโดยนิตินัยคือสำหรับพูดนะแต่ถ้าโดยคตินัยที่จะเป็นไปโดยแท้จริงแล้วก็ต้องเอาไว้สติปัญญามาก่อนสมาธิทิเห็นชอบต้องมาสังกัปโปดำริชอบมาก่อนพอเห็นชอบดำริชอบแล้วไม่ต้องกลัวละไอ้กายว่าอาจารย์อาชีว่ามันก็เดินตามก็ชอบไปหมดเลยที่ก็ส่งท้ายด้วยจิตถูกต้องคือวายามะถ้าเปลี่ยนถูกต้องสติระลึกอยู่ถูกต้องสมาธิตั้งใจมั่นอยู่อย่างถูกต้องมันก็เลยไปกันถูกต้องทั้งหมดทั้งขบวนที่ว่ามีสมาธิถี่นำหน้านั่นสำคัญมากเพื่อไม่ให้มันผิดไม่ให้มันเชื่อผิดมันไม่ให้มันทำผิดมันต้องมีความรู้เป็นปัญญาก่อนแล้วจึงกายวาจาจะถูกต้องหรือเป็นปัญญาก่อนแล้วศีลสมาธิก็จะถูกต้องถ้าปัญญาไม่มาก่อนแล้วศีลหรือสมาธิก็เข้ารกเข้าพงไปหมดแล้วมันไปหลงเอานั่นมาเป็นนี่เอานี่มาเป็นนั่นไปสำคัญมันหมายจนเกิดสีละพัสสะปรามาสถ้าปัญญาไม่มาก่อนแล้วการประพฤติกระทำจะเป็นสีละพัสสะปรามาสเนื่องเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นกันมาทั้งนั้นเพราะเราคลอดมาจากท้องแม่เราไม่มีปัญญาเราเคว้งคว้างมาตามสีละพัสสะปรามาสกันก่อนจนเป็นนิสัยหรือจะมาแก้ไขลูกเด็กๆเกิดมาเนี่ยถูกพ่อแม่ทำให้เป็นไสยศาสตร์หมดไม่หวังพึ่งสิ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรหวังพึ่งผู้อื่นหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังพึ่งเป็นไสยศาสตร์หมดลูกเด็กๆตั้งต้นด้วยไสยศาสตร์โตขึ้นมาก็ค่อยรู้จึงเข้ามาสู่พุทธศาสนาจึงขจัดไสยศาสตร์นั่นออกไปมาถึงพุทธศาสตร์เหตุผลตามกฎเหตุปัจจัยทัพปัจจตาเป็นต้นเรียกว่ามันเกิดมาเนี่ยมันไม่เป็นผิดไม่เป็นถูกเด็กทารกคลอดออกมาแต่พอเด็กทารกคลอดออกมาแล้วพ่อแม่จะสอนไปในรูปไสยศาสตร์ทั้งนั้นมันเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีสอนให้เชื่อในลักษณะที่ไม่มีเหตุผลให้ไหว้ไปก่อนให้รับศีลไปก่อนให้สวดมนต์ไปก่อนเนี่ยลักษณะที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ครั้งทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะคือไสยศาสตร์แล้วมันก็ไปไม่ได้แล้วถ้าติดอยู่แค่อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นสีลัพพตะปรามาสเป็นสังโยชน์ตัวแรกที่สุดที่จะต้องละเพื่อจะเป็นพระอริยเจ้าคนที่เรียนธรรมะมาแล้วก็รู้ว่าธรรมละสกายทิฏฐิทิฏฐิกิจฉาสีลัพพตะปรามาสกลุ่มนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยๆไปตามทางของพระอริยเจ้าเด็กทารกเกิดมาก็ถูกสอนให้เป็นสีลัพพตะปรามาสที่มันก็แล้วแต่ว่าจะเป็นโชคดีของใครของคนคนไหนเติบโตขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ถอนความหมายแห่งไสยศาสตร์ออกมาจะได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อเป็นเด็กๆเขาสอนให้ไหว้พระเพราะว่าดีเพราะได้บุญเพราะว่าจะได้สวยได้รวยต่างนี้ก็เป็นไสยศาสตร์ต่อมาเด็กๆนั้นมันก็เรียนรู้ขึ้นมาเองรู้ขึ้นมาเองว่าพระนั่นคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีความทุก เราไหว้พระมันก็ได้ความดีอย่างนี้นี่ค่อยๆถอนความเป็นไสยศาสตร์ออกไปอาตมาก็ไม่ได้โทษใครไม่ได้ติเตียนใครที่ว่ายังมีไสยศาสตร์เหลือแต่ภายหลังมาบ้างมันยากเหลือเกินที่มันจะมันหมดไปมันก็เหลืออยู่บ้างแต่ขอให้มันน้อยลงให้มันน้อยลงให้ไสยศาสตร์มันน้อยลงให้เป็นพุทธศาสตร์มากขึ้นจนเป็นพุทธศาสตร์เต็มตัวก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพุทธศาสนาคือไสยศาสตร์นี่รู้ความจริงรู้ปัญหาแท้จริงกันว่าอย่างนี้เถิดไม่ต้องละอายไม่ต้องละอายไม่ต้องหลบเลี่ยงเพราะมันได้เป็นมาอย่างนั้นจริงพอเกิดมาไม่มีเด็กคนไหนที่ได้รับคำสั่งสอนเรื่องมรรคผลนิพพานถึงพูดมันก็ฟังไม่ถูกเด็กอ่านมันก็ฟังไม่ถูกมันก็ต้องสอนระดับที่มันฟังถูกให้มันยึดถือไว้ก่อนนะให้มันว่านะโมตัสสะภะคะวะโตทั้งที่มันไม่รู้อะไรมันก็ว่าไปก่อนด้วยความคิดว่าดีจะสวยจะรวยจะได้บุญจะมีความสุขมันก็ยึดถืออย่างนี้ไปก่อนว่าจะรู้ทีหลังว่านะโมนี่คืออะไรอิติปิโสนี่คืออะไรแล้วก็รู้เหมือนที่เรารู้เดี๋ยวนี้มันผิดกับที่รู้เมื่อทีแรกที่คนผู้ใหญ่เขาสอนให้เราว่าเมื่อเรายังเป็นทารกอยู่ถ้าเรายังเป็นอย่างนั่นอยู่แล้วก็เป็นทารกหัวงอกเป็นทารกอายุ100 ปีหัวงอกมันอย่างนั้นมันไม่ได้แล้วมันต้องรู้เรื่องนะโมอิติปิโสปานาติปาตาสูงขึ้นมาจนพ้นจากความเป็นทารกนี่ความก้าวหน้ามาตามลำดับสัมมาทิฏฐิสำคัญอย่างนี้สัมมาทิฏฐิต้องนำมาเป็นทัพหน้าเป็นกองทัพหน้าตีบุกเข้าไปในเมืองของพยามารคือกิเลสตัณหาอันเป็นรากฐานของไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ตั้งรากฐานอยู่บนความไม่รู้กระทั่งเป็นกิเลสตัณหา พุทธศาสตร์ตั้งรากฐานอยู่บนสติปัญญาคือความรู้มันตรงกันข้ามอย่างนี้คำว่าไสยะในตามภาษาบาลีแปลว่าหลับนะพุทธานี่แปลว่าตื่นก็ดูหลับกับตื่นนี่มันตรงกันข้ามอย่างไรถ้าถือไสยศาสตร์ก็ศาสตร์ต้องหลับไปต่อไปพระพุทธศาสนาก็ตื่นลืมตาแล้วรู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงแต่เดี๋ยวนี้เราเกิดมาจากท้องแม่เป็นทารกมันถูกมอบให้โดยไสยศาสตร์ถูกมอบหมายโดยไสยศาสตร์ถูกอาบย้อมไว้โดยไสยศาสตร์เพราะว่ามันเป็นหนทางที่จะดึงขึ้นมามันไม่มีทางอื่นการที่อยากได้อยากดีอยากอร่อยอยากต่างๆนี่มันเป็นเครื่องดึงขึ้นมาใช่ว่าสวรรค์สมบูรณ์ในกามารมณ์เด็กๆมันก็ว่าดีมันก็ถูกดึงขึ้นมาอยากได้สวรรค์แต่พอโตขึ้นมาได้เกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าสวรรค์มากข้ามันก็ค่อยสั่นหัวเองมันก็อยากจะเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้คืออยากจะหลุดพ้นจากวิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจของสิ่งเหล่านี้นี่คือจะมาสู่มรรคผลนิพพานเด็กทุกคนโตขึ้นมามันก็จะต้องค่อยๆรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นไสยศาสตร์อะไรเป็นพุทธศาสตร์แล้วก็เดินให้ถูกหนทางมันก็ออกมาได้จากไสยศาสตร์มาสู่พุทธศาสตร์ก็มีหวังที่จะบรรลุถึงพระนิพพานนี่อย่างนี้ก็จะตื่นแล้วเป็นพุทธบริษัทแล้วลืมตาแล้วไม่หลับตาแล้วเป็นพุทธศาสตร์แล้วทีนี้พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมในวันนี้แสดงความเป็นพุทธศาสตร์คือลืมหูลืมตารู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรอย่าไปเอาเรื่องย้อนเรื่องตึงอย่าไปเอาเรื่องเปรียบเรื่องแห้งอย่าไปเอาเรื่องคู่ตรงกันข้ามแบบนั้นเลยเอาตรงกลางที่มีความถูกต้องอยู่ตรงกลางมันจึงไม่มีเครียดไม่มีย้อนไม่มีหนักไม่มีเบาไม่มีอะไรที่มันเป็นสุดเวียงสุดโต่งมันอยู่ตรงกลางเรียกว่าสมดุลหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนี่คือหนทาง ประกอบไปด้วยองค์8ประการคือความถูกต้อง8ประการถูกต้องทางความคิดเห็นถูกต้องทางความปรารถนาถูกต้องทางการงานถูกต้องทางการดำรงชีวิตถูกต้องทางการพูดจาถูกต้องทางดำรงจิตในรูปแบบของความเพียรของสติของปัญญาของสมาธิเรานี่ไม่ต้องอธิบายนะเพราะมันมีอยู่ในหนังสือเนื้อหาตำรับตำราหามาอ่านได้ง่ายโดยสะดวกแท้โดยรายละเอียดยังพูดแต่หัวข้อแล้วก็ชนหัวข้อกันให้ถูกต้องแล้วก็เป็นพอทีนี้จะมีธรรมชีวีจะมีธรรมชีวีมีชีวิตด้วยธรรมะมีชีวิตด้วยความถูกต้องก็ทำให้ประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการนี้นี่พูดแล้วนะว่าถูกต้อง8ประการนั่นอย่างไรนะทีนี้พอเราเห็นด้วยใจของเราเอ้ามันถูกต้องแล้วเรามีทิฏฐิถูกต้องแล้วก็ถูกต้องแล้วก็พอใจเรามีสังกัปปะถูกต้องแล้วก็พอใจนี่วาจาถูกต้องแล้วก็พอใจการงานถูกต้องแล้วก็พอใจอาชีวะดำรงชีพถูกต้องแล้วก็พอใจมีสติถูกต้องสมบูรณ์ก็พอใจนี่ความเพียรถูกต้องก็พอใจมีสมาธิถูกต้องแล้วก็พอใจขอให้พบแต่ความถูกต้องในเนื้อในตัวของตนเมื่อได้แยกออกเป็น8อย่าง8ประการนี้แล้วก็สอบสวนดูทีละอย่างทีละประการพบว่าทุกประการมีความถูกต้องแล้วก็รู้สึกพอใจมองให้เห็นความถูกต้องแต่ละประการนี้อยู่ในใจแล้วรู้สึกพอใจนี่คือธรรมชีวีธรรมชีวีธรรมชีวีนี้ธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะเพราะพอมองดูเข้าไปข้างในตัวแล้วเห็นแต่ถูกต้องแล้วพอใจไม่มีที่ผิดพลาดและหน้าเกลียดหน้าชังเห็นแต่ความถูกต้องแล้วพอใจทุกเวลาทุกสถานที่ให้เห็นว่าถูกต้องเรียกว่าเรามีการเป็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วเราก็พอใจที่บางคนอาจจะสงสัยขึ้นมาว่าในกรณีที่มันทำอันตรายเราในกรณีที่ผู้อื่นเขาเกลียดเราเขาแกล้งเราเขาว่าร้ายเราเขานินทาเราเราจะไปถูกต้องได้อย่างไรเวลานั้นถ้าเรามีธรรมะจริงเราก็อ้อมก็ถูกต้องแล้วที่อยู่ในโลกนี้มันต้องมีอย่างนี้ถ้าอยู่ในโลกนี้มันต้องมีอย่างนี้อยู่ในโลกนี้ต้องมีคนเกลียดต้องมีคนแกล้งต้องมีคนอิจฉาริษยาพอมีใครเกลียดแกล้งฉันอ้อมก็ถูกต้องแล้วถ้าอยู่ในโลกนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเสียใจก็พอใจเหมือนกันว่าอยู่ในโลกนี้ได้รับบทเรียนอันนี้แล้วจะศึกษาต่อไปแต่บางคนสั่นหัวไม่เอาพอไม่ได้รับความทุกข์ยากลำบากเจ็บไข้อะไรก็ตามก็พอใจฉันยินดีรับบทเรียนอันนี้มาศึกษาเพื่อเอาชนะให้ได้นั่นก็ถูกต้องและพอใจความเจ็บความไข้อันตรายอะไรมาก็ถูกต้องและพอใจเพื่อนแกล้งนินทาว่าร้ายก็ถูกต้องและพอใจเนี่ยเพราะว่ามันดีแล้วที่ว่าถูกแล้วที่มันเกิดมาในโลกนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเช่นไฟเช่นน้ำท่วมเช่นไฟไหม้เช่นฟ้าผ่าเช่นอะไรเป็นเรื่องของธรรมชาติแท้ๆเราไม่ได้มีส่วนนั่นนี่อะไรมันก็ถูกต้องและพอใจเพราะว่าเกิดมาในโลกนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เกิดมาในโลกนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ถูกต้องและพอใจฉันจะแก้ไขความเกิดแก่เจ็บตายจนได้มันนินทาว่าร้ายด่าว่าฉันก็จะเอาชนะมันให้ได้ก็ถูกต้องและพอใจแล้วถ้ามันเป็นเรื่องธรรมชาติสมมติว่าระเบิดไปมาลงมาดีกว่าก็ถูกต้องและพอใจเกิดมาในโลกนี้มันต้องอย่างนี้ฉันจะไม่เป็นทุกข์ให้เสียเวลาถ้าสมมติว่าระเบิดปรมาณูจะลงมาฉันก็หัวเราะเยาะอยู่นั่นแหละมันก็ถูกต้องและพอใจนี่ไม่ต้องถึงอย่างนั้นนะน้ำท่วมใหญ่ไฟไหม้ใหญ่แผ่นดินถล่มแค่นี้ก็ถูกต้องและพอใจถ้ามันจะตายก็ถูกต้องและพอใจถ้ามันเกิดมาสำหรับตายนี่โว้ยถ้ามันจะต้องตายมันก็พอใจแล้วมันเกิดมาถ้ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าฉันจะไม่มีความทุกข์นะ ซึ่งมันจะต้องตายหรือจะต้องอะไรก็ตามฉันจะไม่มีความทุกข์มันดีอยู่ที่ตรงนี้ต่างหากฉันจะสามารถรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจในทุกกรณีในทุกกรณีไม่ว่าจะมาดีไม่ว่าจะมาร้ายหรือมาอะไรก็ตามจะปรับปรุงจิตใจของตัวเองให้รู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องและพอใจอยู่เสมอนี่แหละคือธรรมชีวีธรรมชีวีธรรมชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตมันต้องอย่างนี้ทีนี้จะพูดถึงข้อที่ว่าทุกขณะสักหน่อยทุกขณะทุกขณะคอยทุกขณะเลยจะยืนเดินนั่งนอนอะไรอยู่ก็ในจิตก็รู้สึกว่าถูกต้องพอใจอยู่เสมอเมื่อนั่งทำอะไรอยู่ก็ถูกต้องและพอใจยืนขึ้นก็ถูกต้องและพอใจเดินไปก็ถูกต้องและพอใจนอนอยู่ก็ถูกต้องและพอใจเดินไปไหนทุกก้าวที่ย่างก้าวไปถูกต้องและพอใจถ้ามันถูกต้องแล้วที่จะไปที่นั่นจะไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์เช่นว่าจากกรุงเทพมาสวนโมกนี่ถูกต้องและพอใจมาตลอดเวลาที่นั่งมาในรถจะกลับไปกรุงเทพอีกก็ถูกต้องตลอดเวลาที่นั่งอยู่ในรถเดินในรถจะเดินไปตามใจจะถูกต้องและพอใจทุกก้าวย่างจะนั่งอยู่ในรถในรถก็ถูกต้องและพอใจตลอดเวลาทุกอิริยาบถทีนี้ก็จะขยายความไปถึงว่าทุกลมหายใจเข้าออกเลยเรามีหายใจเข้าออกอยู่เมื่อหายใจเข้าก็รู้สึกว่าชีวิตของเราถูกต้องมันหายใจออกก็รู้สึกว่าชีวิตของฉันถูกต้องหายใจเข้าก็ชีวิตของฉันถูกต้องนี่เป็นอานาปานสติสูงสุดประเสริฐที่สุดถ้าใครทำได้อย่างนี้หายใจออกก็ชีวิตของฉันถูกต้องหายใจเข้าชีวิตของฉันถูกต้องรู้สึกอยู่ในความถูกต้องตลอดเวลาทุกหายใจเข้าออกแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าจะรู้จากความถูกต้องครบถ้วนแล้วจะมีสติเพียงพอที่จะรักษาความถูกต้องไว้ได้หรือไม่ที่พอมีอะไรเข้ามามันไปโกรธซะแล้วมันไปเกลียดซะแล้วมันไปมันกิเลสซะแล้วนี่มันไม่ถูกต้องโดยรั้งไว้ไม่ทันคุมไว้ไม่ทันดังนั้นจะต้องมีสติเพียงพอต้องฝึกฝนสติให้มากตามแบบของการฝึกฝนสติทำสติถูกต้องอยู่ทุกหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นบทเรียนที่ดีจะทำอานาปานสติภาวนาตามที่อธิบายไว้ในพระบาลีก็พอดีก็ยิ่งดีแต่นี่เรามาฝึกกันให้มันเต็มที่ขอช่วยฟังอีกหน่อยว่ามันฝึกได้อย่างนี้นะตื่นนอนขึ้นมาอย่าเพิ่งฟุ้งซ่านอะไรตื่นนอนขึ้นมาอย่าเพิ่งลุกจากที่นอนสำรวมจิตใจดูว่ามันถูกต้องมาแล้วตลอดคืนมีชีวิตมันได้ตลอดคืนมันนอนหลับแล้วก็จะกำลังจะตื่นให้ถูกต้องอ๋อมันถูกต้องแล้วพอใจยินดีพอใจทีนี้ก็ลุกขึ้นอิริยาบถลุกขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าถูกต้องก็ค่อยลุกขึ้นมาจากที่นอนก้าวขาเดินไปที่ล้างหน้าทุกก้าวที่เดินไปที่ล้างหน้าถูกต้องเพราะใจทุกก้าวขาที่เดินไปที่ล้างหน้าจับขันล้างหน้าก็ถูกต้องล้างหน้าถูหน้าก็ถูกต้องอะไรก็ถูกต้องจนล้างหน้าเสร็จเต็มไปด้วยความถูกต้องและพอใจเสร็จแล้วก็ถูกต้องและพอใจจะไปไหนจะไปเข้าห้องส้วมก็ถูกต้องและพอใจทุกก้าวขาที่ไปห้องส้วมนั่งอยู่บนโถส้วมก็ถูกต้องและพอใจจิตเป็นสมาธิเองด้วยตอนนี้ก็ถูกต้องและพอใจการถ่ายจาระถูกต้องการถ่ายภาษาว่าถูกต้องทำด้วยสติสัมปชัญญะถูกต้องและพอใจไม่มีที่จิตตำหนิจิตเตียนอะไรได้ถูกต้องและพอใจจนกว่าจะออกมาจากห้องน้ำที่ไปห้องครัวถูกต้องและพอใจเข้าไปในห้องครัวนั่งลงก็ถูกต้องและพอใจกินอาหารจับจานมาจับช้อนมาจับอะไรมาทุกคำถูกต้องและพอใจรับประกันได้ว่ามีความถูกต้องและพอใจฉันไม่มีความผิดความร้ายอะไรยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่เสมอนี่ถูกต้องและพอใจจนกินข้าวเสร็จ ถูกต้องและพอใจออกจากห้องอาหารจะไปไหนไปแต่งตัวเอาก็ถูกต้องและพอใจสวมเสื้อสวมกางเกงด้วยอิริยาบถทุกอิริยาบถถูกต้องและพอใจลงกระไดไปทุกขั้นทุกขั้นถูกต้องและพอใจไปขึ้นรถตลอดเวลาถูกต้องและพอใจไปทั้งที่ทำงานถูกต้องและพอใจทำงานด้วยถูกต้องและพอใจกำลังทำงานก็ถูกต้องพอใจพักงานสักงีบหนึ่งพักงานสักงีบหนึ่งก็ถูกต้องและพอใจเพราะเราต้องพักเราพักงานพักงานงีบหนึ่งเพื่อรอเวลาถูกต้องและพอใจดีกว่าชวนกันไปเต้นดิสโก้เขาอยากจะมีการเต้นดิสโก้ระหว่างพักงาน15นาทีเราไม่เอา เราจะเอาถูกต้องและพอใจของเราอยู่เสมอถูกต้องและพอใจจนเสร็จงานจนขึ้นรถกลับมาบ้านทุกก้าวเท้าทุกเวลาขึ้นบันไดเข้าไปพักผ่อนไปอาบน้ำไปกินข้าวฉันถูกต้องและพอใจก็จะถึงเวลานอนง่วงนอนก็ถูกต้องแล้วมันจะต้องนอนนะถึงง่วงนอนก็อย่าเสียใจมันพอใจมันถูกต้องแล้วที่มันจะต้องนอนแต่ขอสักอย่างนึงว่าก่อนแต่จะนอนเนี่ยสำรวมงบยอดงบดุลงบยอดวันนี้สิทีทั้งวันถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้ก่อนแต่ที่จะหลับปิดวันสุดวันน่ะสำรวจความถูกต้องและพอใจจนพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้บางคนที่จะพูดเล่นพูดเพ้อเจ้อพูดเล่นยกมือไหว้ตัวเองได้บ้าแล้วโว้ยนี่ขนาดนี้มันก็เห็นว่าบ้าแล้วโว้ยจะขอให้มันเป็นได้อย่างนั้นสิให้มันยกมือไหว้ตัวเองได้ก่อนแต่จะนอนพักลงไปวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งไหว้พระพุทธเจ้าสักทีหนึ่งไหว้พระธรรมสักทีหนึ่งไหว้พระสงฆ์สักทีหนึ่งแล้วก็ไหว้ตัวเองที่ถูกต้องและพอใจทีหนึ่งสี่ทีพอนั่นมีการไหว้สี่ครั้งก่อนแต่ที่จะนอนเรียกว่าถูกต้องทุกอิริยาบถทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีย่อยออกไปโดยทางเวลากาละเนี่ยถูกต้องทุกวินาทีย่อยออกไปโดยทางเทศะพื้นที่นี่ก็ถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วทุกเวลานาทีอย่างนี้เรียกว่าธรรมทีวีคนที่มองไม่เห็นกว่าบ้าแล้วโว้ยก็ได้อาตมาก็จะยอมรับว่าบางคนจะเห็นว่าบ้าแล้วโว้ยจะเห็นโดยแท้จริงก็แต่มันไม่บ้าอย่างนี้คือมันถูกต้องที่สุดมันสมบูรณ์ที่สุดมีสติที่สุดถ้าผู้ใดมองเห็นว่าไม่บ้าเป็นเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามพระพุทธประสงค์แล้วขอให้ทุกคนสมาทานชีวิตธรรมชีวิตสมาทานอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าจะดำรงชีวิตอย่างบุคคลที่เป็นธรรมชีวิตมีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะอยู่ทุกวินาทีและทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยธรรมะคืออย่างนี้วันนี้เป็นวันธรรมะอย่างที่พูดแล้วตอนต้นวันนี้เป็นวันธรรมะเป็นวันพระธรรมเป็นวันที่แสดงความถูกต้องแปดประการประกอบกันเข้าเป็นทางสายเดียวตรงไปสู่พระนิพพานนี่คือความถูกต้องเอาความถูกต้องทั้งแปดประการนี่มาสวมใส่เข้ากับชีวิตของเราทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วมีชีวิตเป็นธรรมะชีวีมีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทและไม่เสียทีแม้ที่เป็นมนุษย์นะปฏิญญาณตนเป็นพุทธบริษัทและไม่ได้อะไรที่พระพุทธเจ้าประทานให้มันเป็นไม่ได้หรอกเป็นพุทธบริษัทไม่ได้มันเป็นละเมอไปตามเองการชี้จูชักจูของผู้ที่ไม่รู้ของผู้ที่ตาบอดแล้วก็จูงคนตาบอดนี่มันก็ไม่ได้อะไรขอให้ชีวิตธรรมชีวีกลับมีมาที่เนื้อที่ตัว
เราจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้แต่มาว่าชื่อนี้มันง่ายดีเข้าใจง่ายดีจับช่วยได้ง่ายดีว่ามีชีวิตเป็นธรรมชีวิตอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่เนื้อที่ตัวที่กายที่วาจาที่ใจที่ความรู้สึกคิดนึกทุกอย่างเลยเป็นธรรมชีวิตจะไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทภาษาวกของพระพุทธองค์ผู้นั่งแวดล้อมรอบๆพระองค์นี่อย่างนี้มันไม่เสียเกียรติถ้าไม่มีความเป็นพุทธบริษัทมันเสียเกียรติเพราะไม่ได้มีเกียรติเป็นพุทธบริษัทแล้วไม่ได้เป็นมนุษย์มันก็เสียทีที่ได้ที่ไม่ได้เป็นมนุษย์คือไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรจะได้รับมันเสียชาติเกิดมันเสียชาติเกิดหมดแล้วมันหมดเนื้อหมดตัวแล้วถ้ามันไม่ได้สมกับที่ได้เป็นมนุษย์แล้วมันก็เสียชาติเกิดไม่ได้เป็นพุทธบริษัทมันก็เสียเกียรติไม่ได้เป็นมนุษย์มันก็เสียชาติเกิดนี่เพื่อไม่ให้เสียชาติเกิดเพื่อไม่ให้เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทก็ประพฤติธรรมะอย่างที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในวันนี้วันอาสาฬหปุณณมีประจำเต็มดวงแห่งเดือนอาสาฬหะท่านแสดงธรรมจักรมีตัวธรรมะคือมัชฌิมาปฏิปทาความถูกต้องแปดประการเป็นหนทางดับทุกข์ได้เรื่องมีเท่านี้ทั้งหมดนี้แสดงเรื่องธรรมะซึ่งเป็นใจความของอาสาฬหบูชาคือวันพระธรรมแล้วเราก็มีพระธรรมกันจริงๆจนเรียกตัวเองได้ว่าธรรมทีวีไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาอาตมารู้สึกว่า ได้เตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายทุกคนอาตมาได้เตรียมจิตใจได้ซักฟอกจิตใจของท่านทั้งหลายทุกคนให้เหมาะแล้วที่จะประกอบพิธีอาสาฬหบูชาได้เป็นจริงเป็นจังไม่ทำแต่ท่าทางเหมือนเล่นละครทำพิธีทางศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้ทำใจลอยไม่รู้อะไรเหมือนเล่นละครเดี๋ยวนี้เราจะไม่ใช่ใจลอยเล่นละครนะจะเดินเวียนเทียนประทักษิณทำอะไรก็ตามมีสติสัมปชัญญะรู้ว่ามันเป็นความถูกต้องเป็นความถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจเป็นของจริงอยู่ในใจไม่ใช่เล่นละครไม่ใช่ละเมอเป็นนั้นว่าอาตมาได้เตรียมจิตใจท่านทั้งหลายเหมาะสมแล้วสำหรับจะประกอบพิธีอาสาฬหบูชาดังนั้นจึงขอยุติธรรมเทศนาที่เป็นบุรพภาคนี้เพื่อจะได้ประกอบพิธีอาสาฬหบูชาสืบต่อไปเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้